How old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Susan Boyle'i eluloolist raamatut Selliseks ma sündisin loeb Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you? The biggest yes I have ever given anybody. Amanda?
Yes, definitely.
Kui läbi nii aus olla, siis esmapilgul pidasin Donny Osmondit saates Top of the Pops ta läikivate pikkude juuste ja kõrge hääle tõttu tüdrukuks. Ära muretse, Donny, varsti sain aru, et oled poiss. Võibolla oli osada võlujõust minusuguse süütu teismelise tüdruku jaoks selles, et armumine Donnisse ei erinenud kuigi võrgt soovist saada teda endale sõbraks. Kui kujutasin ette, mis moodi võiks Donniga kohtumine välja näha, siis oli kõige intiimsem asi, mis meie vahel juhtus, käest kinni hoidmine. See selge, terviklik kujutelm oli ka arvatavasti põhjus, miks vanemad lubasid mul magamistoa seinad täita iga fotoga, mille temast leidsin. Nii kaua kui minu ajalehed terveks jäävad, hoiatas isa. Ei, isa, olen ettevaatlik, lubasin, püüdes varjata kõiki need auke, mis ma juba teinud olin. Iga penn, mis mu taskus leidus, läks selliste ajakirjade peale nagu Popswap, kus irmusid Osmondite kohta artiklid. Mulle meeldisid kõik vennad, eriti Wayne ja väike Jimmy Osmond, kuid Donny oli see, kes mu südame oli võitnud. Tuhnisin otsida artikleid, mis käsitlesid ülitähtsaid asju, nagu missugune Donny oleks sõbrana. Ja millised riided Donnile meeldiks tüdrukute seljas näha. Kui ajakirja kaanel troonis Donny foto, siis ostsin selle. Ja kui koolis üks tüdruk, kes oli sama Osmondite hull nagu minagi, mulle teatas, et on olemas selline ajakiri, millel nimeks Osmond's World, siis tormasin otse ajakirja poodi. Miks sa pead oma taskuraha nendele rumalatele ajakirjadele kulutama, ahastas ema? Ta astus otsustavalt vahele, kui asi jõudis Osmondite fänniklubiini. Mulle ei lubatud sinna astuda, ent Anna astus, nii et kuulsin temalt kõiki uudiseid. Jagatud kirg Osmondite vastu sidus meid, ehkki teadsin, et juhul kui Osmondid kunagi peaksid Blackburni ilmuma, täiesti ebatõenäoline asjade käik, ehkki fantaseerisime sellest kogu aeg, tuleks mul Annat hoolega silmas pidada. Mulle meeldisid Donny ilusad tumedad silmad. Armastasin ta sõbralikku, säravvalget naeratust. Kui Tony Blackburn Top of the Pops saadet tegi, ütles ta, et kui televiisori heledust vähendate, ei näede midagi muud kui hambarida. Ja tal oli õigus. Kõige rohkem, aga meeldis mulle Donny juures ta hääl ja tunde ehtsus, millega ta laulis. Iga kord, kui kuulsin teda laulmas laulu, Puppy Love, mõtlesin, et ta laulab seda ainult minule. Mäletan, kuidas lugesin kord joonissarjast, mis tollal ilmus ajakirjas Jackie, ühest tüdrukust, kes oli Donnisse armunud ja unistas nagu minagi temaga kohtumisest. Kui tema kodutänavale kolis poiss, kes nägi välja täpselt nagu Donny, armus tüdruk hoopis temasse. Mõtlesin, et see on küll rumal. Mitte see ei olnud põhiline, et keegi Donny moodi välja näeks. Keegi, kes oskaks laulda nagu Donny, vot see oleks teine asi. Ent keegi ei laulnud nii nagu Donny. Igal hommikul on alati üks hetk, mille ärkan ja vaatan sama lambivarju, mis ripub samas laes, mida olen vahtinud lapsest peale. Ja ma mõtlen. Muidugi oli see vaid unenägu. No pidi olema. Mõnikord saadab pettumuse tulva isegi väike kergendustunne. Ent siis, kui mu pilk rändab tagasi põrandale, näen raamis oma kolmekordset plaatinadiski, mis on toetatud põrandaliistu vastu. Olen end niivõrd palju kordi näpistanud, et mu käsivarred on sinikaid täis. Olen tänavu teinud uskumatuid asju, näinud ilusaid kohti ja kohanud imetoredaid inimesi. Õnneks ei tule mul välja valida ühte momenti, mida igavesti meeles ja kalliks pidada. Võin lihtsalt öelda, et see moment oli ja pidigi olema siis, kui kohtasin Donny Osmondit Los Angeleses. Ta oli täpi pealt selline, nagu olin ette kujutanud. Tundus nagu vahepealset aega poleks olnudki. Olin jälle teismeline, süda puperdas viimase peal ja ma ei suutnud midagi mõistlikku ütelda, sest iitsitasin. Ehkki ma ei olnud oma sõpra Annat juba aastaid näinud, ei saanud parata. Ta meenus mulle ja ma mõtlesin, oh taevas, kui sa mind nüüd näeksid. Jõulupühade hommik on iga lapse jaoks võluaeg. Koolis tegime paberist vanikuid, laulsime jõululaule ja kuulasime kõige ilusamat lugu, Jeesuse sünnilugu. Kodus tegi ema elutuppa hälli ja seadis üles kuusepuu, mille oksad kaunistati karraga. Puu heitis talvise päiksepaistega seinale ilusa mustriga varje ja kui väljas läks pimedaks, siis õõgusid sellel tillukesed elektrilambid. Väikese lapsena jõuluhommikul ärgates olid mu esimeseks mõteteks kingitused ja otsekohe olin voodist väljas. Kui sain juba nii vanaks, et võisin koos vanematega osaleda südaoisel missal, siis ärkasin toreda tundega ja tahtsin seda paar minutit endas hoida, enne kui allkorrusel valitsevasse melusse sukeldusin. Elutuba täitis mandariinide lõhn ja üle öö oli tuba üllatuslikult muutunud jõuluvana koopaks. Ema ei pakkinud kunagi kingitusi, mida ta meile ostis. Arvan, et inimesed ei hoolinud tollal eriti pakkimisest, aga võib-olla ei saanud me endale pakkepaberit lubada. Ent iga ühel meist oli väike kingikuhi oma kindlas kohas. Kuhja peal troonis mandariin. Minu kuhil asus alati vasakus nurgas akna juures ja kui olin väike, pidin end vendade vahelt läbi loovima. Kui vanemad lapsed kodust lahkusid ja korraldasid endale oma pere jõulud, ei olnud enam nii palju siblimist ega sebimist ega ohkimist, ent ikkagi oli põnev. Ilusaimad mulle meelde jäänud jõulupühad olid siis, kui olin 13-aastane. Sain vaevu riidesse, enne kui Kathleen, ta mees ja uus beebi Pamela uksele saabusid. Kathleen hoolis oma perest nii väga, et tuli sageli jõulupüha hommikul meile külla, tilukese ingveri veiniga vanemate jaoks ja jõulukallistusega minule. Lastele lubati pitsike, kui nad soovisid, või siis must sõstralik kööri, mida mina eelistasin. Ema ei joonud alkoholi, ehkki ükskord, teadmata kui kange see on, jõi ta sõbra kodus paar trambueed ega saanud enam kihistamist pidama. Enam ei teinud seda kunagi. Lõpuks ilmus magamistoast haigutades ka Gerard. Ta oli selleks ajaks kooli lõpetanud ja töötas Hepworthis, samas rätsepatöökojas Bathgate'is, kus meie Johngi, ent elas ikka veel kodus. Kõik täiskasvanud vaatasid, kuidas mina oma kingitusi avan. Emalt ja isalt kingiks saadud raamatute ja mängude kuhile all lebas kaks LP-d Gerardilt. Esimene oli Portrait of Donny, kus oli ka mu lemmikviis Puppy Love. Teine The Plan Osmondite bändilt. Tänan! Tõusin ja võtsin LP ümbrisest välja, läksin plaadimängija kaant tõstma. Pea nüüd kinni, ütles Gerard. Vaata, mis selle all on. Mis on? Küsisin ja tõmbasin lahti suure pappkarbi kaaned. Nüüd ei pea me kõik koos enam Osmondeid kuulama, naljatas Gerard. Kaks LP-plaati oli juba iseenesest väga suurejooneline kingitus. Ent olin väga liigutatud, kui leidsin, et vend oli mulle ostnud ka esimese isikliku kaasaskantava plaadimängija. Sel oli kaks kiirust, 33 ja 45, nii et sellel võis mängida nii LP-plaate kui ka singleid. oli võimalik singlid nii ritta seada, et need mängisid järjest. Sel ajal tundus see moodsa tehnoloogia imena. See oli parim kingitus, mille kunagi olin saanud. Ent see ei hoidnud ära asjaolu, et kõigil tuli ikkagi Osmondeid kuulata, sest sellest hetkest peale ei kostnud meie majja tulles mitte ainult Osmondeid, vaid ka mind nendega koos laulmas. Heliisolatsioon ei olnud just esmaklassiline. Isa tuli üsna tihti üles ja tagus mu toa uksele. Keerasin siis paariks minutiks heli vaiksemaks, enne kui jälle tugevust lisasin. Pühapäeva hommikuti kaasnes sellega ka muu müra. See oli Gerard, kes karjus. Taeva päralt, no keera ometi see plaadimängija vaiksemaks. Ma ju püüan veel magada. Või midagi muud taolist. Nüüd, mil mul oli plaadimängija oma magamistoas, sain lauldes jälgida ennast sama toalettlaua peeglist, kus Birdil oli olnud kombeks end meikida. Hambari oli mikrofoniks ning ma kulutasin tunde lihvides kujuteldava kuulajaskonna ees liigutusi ja šeste, mida olin näinud saates Top of the Pops. Inimesed räägivad 60. aastate uuenduslikust muusikast, ent ka 70. oli suur hulk erinevat muusikat, alates Tony esitatud Tire Yellow Ribbon kuni T-Rexi esituses kõlanud Metal Guruni. Mul oli kombeks osta albumeid, kus olid kõik lemmiklaulud peal. Ma ei tea, kas see oli tingitud asjaolust, et kordasin ühtesid ja samasid laule lõputult või on noorena lihtsalt mälu parem. Ent võite öelda mulle 70. pärineva hiti pealkirja ja ma suudan ikka veel kõiki sõnu laulda. Noil päevil oskasin panna häält kõlama täpselt sellisena, nagu see lindilt kostis. Õde Mary, kel on väga hea kuulmine, räägib, kuidas ta meile tulles ja kuulama juhtudes ei osanud öelda, kas laulsin mina või artist, keda oli lindistatud. Ühel hetkel olin popansambel New Seekers, kes õpetas maailma laulma. Järgmisel Michael Jackson ühe muu lemmikute hulka kuuluva looga Ben. Ma ei olnud veel leidnud üles oma enda häält, ent plaadilt kostva laulusaatel sai minust hetkeks staar. Just enne 2009. aasta jõule lugelesin ühel hommikul juul terassil, kui muu telefon helises. Hallo, kas Susan Boyle kuuleb? Kes räägib? Olen pidanud õppima ettevaatlikust telefoniga kõneldes, sest kunagi ei või teada, kes on su numbri kusagilt kätte saanud. Siin räägib Stephen Campbell. Olen Saint Kentigerni akadeemia juhataja. Teate ju seda tunnet, mis tekib mõnikord, kui te pole midagi halba korda saatnud, kuid tunnete end süüdi, nagu oleksite midagi teinud. Just nõnda ma ennast tundsin, kui direktor mulle helistas. Ootasin, et ta jätkaks. Järgmisel nädalal avame uue juurdeehituse, jätkas ta. Meile tuleb külla kardinal Keith Patrick O'Brien ja meile meeldiks väga, kui teie ka tuleksite. Mind polnud vaja kaks korda paluda. Tema eminents oli minu suhtes väga toetav ja mul oli olnud õnne teda mitu korda kohata. Kui katoliku kiriku kardinal teilt midagi palub, ei esitada küsimusi. Muidugi tulen, jäin nõusse. Sel päeval sõitis direktor mulle järele. Olin väga kaua mõelnud, mida sobiks taolisel puhul selga panna. Tahtsin hea välja näha, ent mitte liiga ametlik, nii et lõpuks otsustasin mustrilise kleidi kasuks, mille peale panin musta kostüümjaki. Alles siis, kui kooli jõudsin ja nägin lapsi mustades pleisrites, taipasin, et olin enese teadmata uuesti koolivormi selga pannud. Saalis luges Stephen Campbell ette nimekirja inimestest, kes olid kohal uut juurdeehitust avamas. Lõpus sõnasta ja keegi Susan Magdalene Boyle ja mina astusin lavale. Õpilased läksid hulluks. Minu sealolek tuli neile üllatusena. Pärast seda, kui kardinal oli juurdeehitise ametlikult avanud, vaatasime kõik selles ringi ja paljud õpilased tulid oma töövihikutesse minult autogrammi võtma. Üsna sürreaalne tunne oli lasta enda austada kohas, kus nii tihti olin meeleheitel olnud. St. Kenti Journey Akadeemia on Blackburni äärelinnas asuv suur kool, mis teenindab ümberkaudseid külasid. See avati 1973. aastal ja mina kuulusin esimeste vastuvõetute hulka. Minu jaoks oli hirmus katsumus lahkuda meie Lordää Jumalaema koolist, kus kõik oli tuttav ja minna üle St. Kenti Journey. Koolitee oli palju pikem ja hooned suuremad. Seal oli sadu tundmatuid nägusid. Selle asemel, et jääda kogu päevaks ühte klassi, pidime rändama eri õppeainete jaoks kohandatud erinevatesse klassidesse. Mul tundus pool aega minevat sellele, et meelde tuletada, kuidas jõuda sinna, kus ma olema pidin. Kui siis lõpuks õiges kohas olin, püüdsin end ümber lülitada ajaloolt täppisteadustele või mille kõiganes tegu oli, ent ma ei suutnud kuidagi keskenduda ja enne kui sellega hakkama sain, pidime juba järgmisesse tundi minema. St. Kenti Journey mineku eel olin lasknud oma kiharad lühemaks lõigata, et olla rohkem täiskasvanute moodi ja koolivormiks oli must blazer nagu ka praegu, kuid leidsin end jälle kooli kõige viletsemate seast ja seekord ei olnud koolis väiksemaid, kelle eest hoolitseda ning kellega mängida. Mitte keegi selles koolis ei olnud huvitatud sellest, et mina neid lõbustaksin. Mõnikord tundus, et mitte keegi ei olnud minust üldse huvitatud. Kui ma algkoolis õnnetu olin, siis olid inimesed sellest teadlikud, kuna ma tegin lärmi. Kuid selleks ajaks, kui olin 12-aastane, ei lasknud ma oma probleemidele enam välja paista ja jätsin oma tunded enda teada. Muutusin väga vaikseks ja osavõtmatuks. Koolis oli näitemängudega tegelev klubi, kuid ma ei julgenud sinna astuda, sest ma ei seltsinud kergesti ja teadsin, et teised teevad minust narri. Läksin koori laulma, sest seal olles tundsin end turvalisena. Ent uues kooris ei olnud igal veerandil kontserte, nagu oli olnud tavaks meie Lordää Jumalaema koolis. Seega puudus mul foorum enda väljendamiseks. Vahetundidel mängisid poisid jalgpalli. Need siin olid suured poisid tugevate jalgadega. Seega ei tahtnud sugugi söödu teele ette jääda. Tüdrukud jälle rääkisid meigist ja tegid läbi igasuguseid küsitlusi ajakirjades, kus küsiti suudlemise ja muude asjade kohta, millest mina ei tean mitte midagi. Seisin üksi mänguväljakul ja lihtsalt vaatasin. Teadsin oma kogemustest, et kui püüan osaleda, siis saan naerualuseks. Nii siis otsustasin mitte vaeva näha. Tegelikult ei olnud mul oma ette olemise vastu midagi, sest huvitav oli vaadata, mida teised teevad. Ainus osa päevast, mida ma tõesti kartsin, oli pikk tee koju. Algkoolis oli emal kombeks mulle järele tulla või siis ootasin õde Merit, kes lõpetas oma õpetamisega seotud kohustused ja viis mu koju. Suures koolis pidin ise koju minema. Oli mingisugune seletamatu valikuprotsess, mille alusel lapsed jagunasid rühmadesse ja longisid aeglaselt omavahel lobisedes. Mulle ei tulnud pähe, et kui kõnniksin mõne rühma kõrval, siis võidakse ka minuga rääkima hakata. Olin kindel, et kui oleksin leidnud endas julgust nendega ühineda, siis oleksid nad öelnud, ei, Susan Boyle, me ei taha sind endi hulka, sa oled rumal. Kui kõnnid üksi ja su taga karjub ja naljatleb kaaslaste parv, siis on alati tunne, et naerdakse sinu üle. Arvatavasti ei teinud mulle head ka see, et vaatasin taha ning kiirendasin sammu. Viimased paarsada jardi tänava nurgalt koduni jooksin. Eeskojas seistes, välisuks kindlalt seljadaga kinni, tundsin, kuidas higi nirises valge koolipluusi all ja mu süda tagus, kuni hirm lõpuks järgjärgult taandus. Üleval oma magamistoas plaatide mängimine oli mulle põgenemisteeks. Kui laulsin, suutsin unustada kõik, mis seostus Susan Boyle'iga, sain endale teise identiteedi. 70. aastate algus oli tunnistajaks selliste muusikalide saabumisele nagu Jesus Christ Superstar ja Godspell. Mu vanemad traditsiooniliste usklikena olid mures, et poplaulud Jeesusest võivad osutuda Jumala kartmatuteks. Ent minu jaoks olid need uueks ja väga isiklikuks viisiks, kuidas oma usku väljendada. Minu mälestuste muusikalaekas on I don't know how to love him, üks enim mängitud lugudest.
Susan Poli raamatud selliseks ma sündisin, luges Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you?
Wars like violence break the silence.